Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një shqiptar dënohet për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se qytetarët që kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk bëjnë tjetër pagesë për të kaluar në territorin e Serbisë. SBA poheton nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazra kimik kundër forcave kurde. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar 31 vjeç i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'u bashkuar një grupi terrorist është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Hasbajrami ka pranuar fajsin për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit 2011. Hasbajrami është zhvendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Në qytetin Tianjin të Kinës, ku kanë ndodhur dy shpërthime masive, vazhdojnë ende zjarret. Një ekipi i ekspertëve ushtarak kimik është duke testuar nëse ka gazra toksik në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtorët të shpëtimit janë urdhëruar që të veshin rroba mbrojtëse. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe qindra janë plagosur nga shpërthimet që kanë ndodhur në një depo me kimikate të rrezikshme të mërkurën në mbrëmje. Shtetet e Bashkuara janë duke hetuar nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazin mustard në një sulm kundër forcave kurde në Irak. Gazeta Wall Street Journal ka cituar zyrtar të lartë amerikan të kenë thënë se kanë informacione të besueshme se agenti i përdorur në një sulm të fundit kimik ka qenë gaz mustard. Zyrtarët kurd kanë thënë se forcat e tyre peshmerga janë sulmuar më 12 gusht në jug të Ibrilit. Parlamenti i Greqisë ka miratuar kushtet e paketës së re të ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar pas një debati që ka zgjatur gjatë gjithë natës së shkuar. Marrëveshja e propozuar përfshin rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve në shtetin grek në kombim të ndihmës prej 85 miliard eurosh. Deputetët kanë votuar me 222 vota për, 64 kundër dhe 11 abstenime. 31 vota kundër kanë qenë nga antarët e partisë në pushtet Siriza. Ndërprerja e yndyrës çon në humbje më të madhe të peshës se sa reduktimi i karbohidrateve bën të ditur një studim amerikan. Shkencëtarët kanë analizuar në mënyrë intensive njerëz në dieta të kontrolluara, duke inspektuar çdo kafshat ushqimi dhe çdo stërvitje që kanë bërë. Të dyja dietat të analizuara nga institutet kombëtare të shëndetësisë në SBA kanë çuar në humbje të peshës, por njerëzit kanë humbur më shumë kur kanë reduktuar konsumimin e yndyrës. Deri më tash është argumentuar se reduktimi i karbohidrateve është mënyra më mirë për të hequr peshë, sepse një gjë e tillë ndryshon metabolizmin e trupit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të shoqatave të sigurimeve kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se qytetarët të cilët kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk ka nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sipas Prishtinës zyrtare, marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për sigurimin e automjeteve po zbatohet nga të dyja palët. Zjadi Ngashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet në Prishtinë thonë se është krijuar një keqkuptim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për sigurimin e automjeteve të arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas Prishtinës së zyrtare, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë valid sigurimin e quajtur TPL Plus, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sigurimi TPL Plus, të cilën qytetarët e Kosovës e kanë paguar për Maqedoni, tani do të vlenë edhe për territorin e Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me fillim në zbatimit të marveshjes, qytetarët nuk ngarkohen me pagesa shtes, por lirohen nga pagesa prej 100 euro sa detyroheshin që të paguanin në të kaluarën vetëm për të udhëtuar brenda Serbisë.
Në rastin e qytetarëve të Kosovës, qytetarët të cilët posedojnë policën e sigurimeve që e kanë përdorë për Maqedoni, pra ate do të përdorin edhe gjatë kalimit në Serbi, e vetëmja çështje që u takon qytetarëve është që drejtohen kompanive të sigurimeve nga ku e kanë marrë atë policë sigurimeve, pra ta ndryshojnë të marrin formularin e ri dhe kjo është pa pagesë.
Ndërkohë, kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka thënë për programin tonë se marrëveshja me Serbinë është reciproke. Edhe Pacolli ka siguruar se kjo marrëveshje nuk obligon qytetarët e Kosovës të paguajnë asgjë shtesë.
Të plusi që ka qenë 10 vjet, ai e mbulon edhe territorin e Serbisë. Këto do të më kuptue qytetarët që më nuk kanë nevojë domthonë me pagu kur gjë shtesë. Me këtë sigurim mund me u tusadu, kurse njerët si kam posë nevojë me kalu vetëm në për Serbi maherët para marveshjes një dit, apo vetëm me shku në Beograd e mu këthy për 24 ora, ata kam pagu ma shumë të 100 euro, vetëm sigurim, këtu janë hirë.
Ndërkasi si jo reciproke në marveshjet Prishtin-Beograd mbetet çështja tabelave të automjeteve. Mirë po në lidhje me këtë, Ministra për Dialog Edita Tahiri thotë se ato janë dy marveshje, e para për lëvizje në lirë, ku bën pjesë dhe ajo për tabelet e automjeteve, arritur në vitin 2011 dhe kjo e fundit për sigurimet. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të detyrohen që për kalimin në territorin e Serbisë, targat RKS t'i zëvendësojnë me ato provat të Serbisë. Si pas Ministres Edita Tahiri, kjo çështje do të diskutohet në një takim që delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit planifikojnë në të zhvillojnë në praninë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në muajin shtator në Bruksel.
Kemi kërkuar një takim në shtator, do të mbahet në Bruksel, për të diskutuar këto çështje dhe ne në atë rast do të insistojmë në reciprocitet. Kjo do të thotë ose Serbia duhet të heqë këto tabela prova për tabelat e automjeteve të Kosovës, ose ne do të zbatojmë të drejtën tonë si shtet për të aplikuar tabela prova për ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata me ethet hemoragjike si vjet në Kosovë në përgjithësi ka qenë e qetë. Autoritetet thonë se masat e ndërmarra përfshirë këtu dezinfektimin e kafshëve dhe të terenit kanë qenë efikase dhe kanë rezultuar me asnjë rast fatal të sëmundjes, pos me një rast pozitiv. Kronika Ariana Kasapollet.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethët hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Si pas zyrtarve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik lidhur me situatën epidemiologjike në komunat më endemike për ethet hemoragjike si Malisheva, Rahoveci, Suhareka e Klina, janë shënuar 2300 pickime nga rishrat dhe ka qenë vetëm një rast me ethe hemoragjike e që është trajtuar me sukses. Nasser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, flet për Radion Evropa e Lirë lidhur me situatën epidemiologjike sa i përket etheve hemoragjike Krime Kongo.
Duke pas parasysh se si vjet situata epidemiologjike është përcjellur që nga shkurti i vitit 2015 në të gjitha vendet endemike, në sidomos në Malishevë, Rahovec, Klinë, dhe Suarek, situata në përgjithësi ka qenë qetë duke pas parasysh se masat e ndërmarra kundër epidemike janë treguar shumë efikase. Në realitet dezinsektimi që është bëri kafshëve dhe i terenit nga Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës Kosovës dhe Ministria Bujqësisë kanë treguar rezultatet e veta, të cilat janë kurorzuar me regjistrimin e vetëm një rasti pozitiv pa asnjë rast fatal të sëmundjes.
Në anën tjetër, këshilltari i lartë i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka thënë se themelimi i grupit ndërministror ka treguar rezultat, duke shtuar se këtë vit asnjë rast i pickuar nga rishrat nuk ka përfunduar me fatalitet.
Duke parë rëndësinë dhe shkallën e rëndë të sëmundjeve të jetëve hemorragjike, Ministri i Shëndetësisë ka themeluar grupin ndërministror për përcjellën, monitorimin dhe hartimin e strategjisë për lëshimin e sëmundjeve të jetës dhe hemorragjike. Po padyshim se ka efektin e vet për faktin që ky grup takohet në mënyrë të rregullt, në baza të rregullta dhe përcjell situatën epidemiologjike si dhe propozon dhe ndërmerr masat e nevojshme kur do të paraqitet nevoja dhe me ku.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se këtë vit gjithashtu është punuar edhe në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Sidoqoftë, nga ethet hemorragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po bën përpjekje të siguroj vota të mjaftueshme të demokratëve për t'i vënë veto rezolutës së republikanëve që kundërshton marrëveshjen bërthamore me Iranin. Ligjvënësit republikan janë në mas të madhe kundër marrëveshjes, ashtu si edhe disa demokratë. Për më shumë holësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Dy demokratë të tjerë në Senatin e Shteteve të Bashkuara kanë shprehur mbështetjen e tyre për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Mbështetja nga senatorët John Tester nga Montana dhe Al Franken nga Minnesota çon në 18 numrin e demokratëve në Senat që kanë shprehur për krahjen e tyre. Kjo do të thotë se është siguruar pak më shumë se gjysma e 34 votave të nevojshme që i mundësojnë presidentit Barack Obama t'i vë veto rezolutës që kanë përgatitur republikanët për të kundërshtuar marrëveshjen bërthamore. Liderët republikan do t'ja dërgojnë rezolutën e tyre presidentit muajin e ardhshëm. Nuk është një marrëveshje përsosur, por është e fortë. Sipas mendimit tim, kjo marrëveshje është më efektivja, më realistja për të parandaluar Iranin nga zhvillimi i armëve bërthamore në 15 vjetët e ardhshëm, ka thënë senatori Franken. Kolegu i tij Tester është shprehur ngjashëm, duke thënë se marrëveshja është opsioni i vetëm tani për tani për të ndaluar aktivitetin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se ndjehet i sigurt për të votuar pro marrëveshjes bërthamore në Kongres. Por Tester është sfiduar nga një fushatë televizive kundër marrëveshjes me Iranin, e cila tregon një veteran të luftës në Irak i cili është plagosur rënd nga shpërthimi një bombe të prodhuar në Iran. Çdo politikan që është i përfshirë në këtë duhet të mbahet përgjegjës. Ata do të kenë gjak në duart e tyre, thot rreshteri i pensionuar Robert Bartlett në spotin televiziv, ndërsa plagët e tij në fytyrë janë të dukshme. Por deri më tani, breshëria reklamave kundër marrëveshjes çuditërisht ka pasur pak efekt. Edhe një tjetër demokrat që është sulmuar nga grupet që kundërshtojnë marrëveshjen, senatori Joe Manchin nga Virginia Perëndimore, ka thënë se nuk ndjen fare presion. Ky është lajm i mirë për shtëpinë e bardhë e cila ka pasur pak shpresa se do të fitojë kundrejt republikanëve apo demokratëve nga shtetet konservatore si Montana dhe Virginia Perëndimore. Pavarësisht deklarimeve në favor të marrëveshjes, lideri i shumicës republikane në dhomën e përfaqësuesve Kevin McCarthy ka thënë se republikanët kanë ende mundësi të mëdha për të siguruar vota të mjaftueshme kundër vetos së presidentit ndaj rezolutës së republikanëve. Ai ka thënë se vë në dyshim strategjinë e shtëpisë së bardhë për të mbështetur vetëm në pakicën e Kongresit për një marrëveshje të madhe diplomatike. Marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore është arritur më 14 korrik. Ajo kërkon nga Irani frenimin e aktiviteteve bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Senati dhe dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që dominohen nga republikanët, duhet që deri më 17 shtator ta miratojnë ose kundërshtojnë marrëveshjen bërthamore. Kundërsa janë shprehur edhe disa demokratë si senatori Chuck Schumer dhe antari i dhomës së përfaqësuesve Elliot Engel. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radios son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.